У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Гомельскія дробныя гандляры на агульным сходзе вырашылі таксама далучыцца да агульнага маршу. Міністэрства юстыцыі запатрабавала ад партыі БНФ у тыднёвы тэрмін падаць інфармацыю аб дзейнасці арганізацыі «Моладзь БНФ». Менскі гарадскі суд зноў адмовіўся выдаць адвакату Дмітру Гарашку копію прысуду Эммануілу Зельцеру. Без гэтай копіі немагчымае далейшае абскарджанне прысуду. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс нечакана прыбыў у Ірак з Бахрэйна. Кіраўнік Пентагону мае намер сустрэцца з амерыканскім камандаваннем у сувязі з намечаным скарачэннем вайсковага кантынгенту ЗША ў гэтай краіне. Напярэдадні падчас сённяшняга выступу на рэгіянальнай канферэнцыі ў Бахрэйне Гейтс заявіў, што не раіць ворагам ЗША, гэтак мовіць, правяраць сілу новага амерыканскага прэзідэнта Абамы на сярэднім усходзе на пачатку тэрміна яго паўнамоцтваў. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун наведвае сёння Афганістан. У часе перамоў з афганскім прэзідэнтам Карзаем Браун паабяцаў, што Брытанія будзе надалей аказваць падтрымку Кабулу. Раней Браун сустрэўся з брытанскімі вайскоўцамі ў паўднёвай афганскай правінцыі Гельмент. Ён падзякаваў вайскоўцам за іх мужнасць. Ад пачатку 2001-га ў Афганістане загінулі 130 брытанцаў, чацвера з іх загінулі учора. У сталіцы Харватыі Загрэб на плошчы, якая носіць імя Тіта, адбыўся мітынг з патрабаваннем аб яе перайменаванні. Удзельнікі акцыі заявілі, што Йозеф Броз Тіта, які быў на чале сацыялістычнай Югаславіі ў 1940-1980-е гады, адказны за рэпрэсіі і пераслед палітычных праціўнікаў. Місія назіральнікаў еўразвязу ў Грузіі заклікала Расію вывесці войскі з паселішча Пэрэві на мяжы паўднёвай Асетыі. Паселішча знаходзіцца на спрэчнай тэрыторыі паміж Грузіяй і паўднёвай Асетыі. Таксама прадстаўнікі місіі адзначылі сёння, расійскія войскі не прапусцілі ў Пэрэві амбасадараў еўразвязу. Швейцарыя будзе прадстаўляць інтарэсы Грузіі ў Маскве. Абмен нотамі адбыўся сёння ў расійскай сталіцы. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Мы, прадпрымальнікі, члены рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва», плануем прайсці маршам ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор і там правесці мітынг, таму што ўлада так і не знайшла ў сабе сілы падпісаць закон, які б дазваляў працаваць прадпрымальнікам на ранейшых умовах да маршу, гаворыцца ў заяве за подпісам лідара «Перспектывы» Анатолія Шумчанкі. Пры гэтым у заяве падкрэсліваецца, шэсце і мітынг прадпрымальнікаў павінны прайсці выключна пад эканамічнымі лёзунгамі. Мы хочам, каб ніводзін закон аб захаванні грамадскага парадку, ніводная пастанова не былі парушаныя ўдзельнікамі нашай акцыі і гледачамі. Сёння ў Гомелі індывідуальныя прадпрымальнікі давыдаўскага рынку вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску, паколькі, як яны кажуць, існаванне малога бізнесу ў новым годзе стане немагчымым. Я нагадаю, паводле указу, з 1 студзеня ўводзіцца новы парадак дэкларавання тавараў, што ўводзяцца ў Беларусь. Расказвае Алена Струва.
Каб неяк звярнуць увагу ўладаў на свае праблемы, прадпрымальнікі лічаць найбольш дзейсным крокам невыплату падаткаў. Пра гэта казаў і запрошаны на давыдаўскі рынак актывіст прадпрымальніцкага руху старшыня Рады прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Александр Рубчэня. Ён таксама паінфармаваў калегаў і пра акцыю пратэсту прадпрымальнікаў у Менску ў звязку з новаўвядзеннямі ўладаў.
15 числа Минский горосполком разрешил проведение марша предпринимателей, где будут выдвигаться требования, чтобы оставили единый налог и НДС, чтобы отменили таможенное оформление товара, чтобы был свободный провоз из третьих стран, из Российской Федерации. И четвертое, чтобы вернули нам все-таки наемных работников, потому что это тоже большая армия людей, которые сейчас оказались без работы. Я никого не агитирую ехать туда, не ехать туда. У каждого, скажем так, своя гражданская позиция, и вы сами думаете, как вам дальше жить. Хотите поддержать, значит, должны поддержать. Если нет, никто вас уже больше, как говорится, за шкварник тащить не будет.
Некоторые предпринимальники лічать сапраўдным шкодніцтвам новые, еще более жорсткие умовы працы в будущем годе. Меркаванне предпринимальницы с великим стажем.
На таких условиях, на которых нас тут собирали представители Ростаможни, налоговой инспекции, это невозможно. Я считаю, вредители сидят даже тому Лукашенко.
Предпринимальница спадарня Светлана выказалася за то, каб ехать в Минск на республиканскую акцию протесту.
Поедем в Минск свои интересы поддерживать предпринимателя. Мы 10 числа не работали.
У шэрагу прадпрымальнікаў давыдаўскага рынку ёсць сур'ёзны намер згарнуць у Гомелі свой бізнес і ехаць працаваць у суседнюю Брянскую вобласць Расіі.
Моя сестра вот торгует новозыбкой и клинцах. Налог мизерный и местовое мизерное. Налог в переводе на наши деньги 60 тысяч наших белорусских рублей. А у нас 600 тысяч. Только один налог. 250 местовое, лицензии, сертификат, соцстрах. И в итоге у нас $500 мы выплачиваем ежемесячно государству. Помимо этой растаможки.
Вы чулі галасы прадпрымальнікаў давыдаўскага рынку ў Гомелі. Аб праблемах індывідуальных прадпрымальнікаў, апрыч іншага, пойдзе гутарка і ў адной з нашых сённяшніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Страйк – зброя бізнес-пралетарыяту. Рашэнне нашай нівы аб пераходзе на наркамаўку. Здрады ідэалам ці вяртанне ў рэчаіснасць. Галоўныя падзеі тыдня вачыма вядучых эфіру «Свабоды» і слухачоў нашага радыё. Гэтыя тэмы вядучая тыдня з радыё «Свабода» Алена Радкевіч будзе абмяркоўваць з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком і супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы слухаете «Радио Свобода». Финансовый кризис охопливает все большую колькость промысловых объектов Беларуси, передусім державной формы власности. Предприемства скорочают колькость працовников. Покупники отмовляются от вырабленной продукции, причем наибольш наступства кризису отчуваются у регионах. С экономичным оглядом Игорь Корней.
С проблемами реализации продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынку, сутыкнулось одно из самых поспеховых предприятий Могилева – акционерное товариство «Магатекс». На «Магатексе» працует больше, как 3500 человек. Могилевская продукция продается на рынках России, Украины, Казахстана, Молдовы, Индии, Монголии, Украинах Евразвязу. Предприятие вырабатывает 120 видов тканины и 600 моделей вопротки. Однако за листопад спад вытворчести достигнул 30-40%. Замежные покупники тлумачат это отсутностью вольных сродков, бо банки не дают кредитов у потребных объемах. По воле прогнозов, такая ситуация захавается до другого квартала 2009 года. Меж тем на предприемстве спадзяюцца уратовать ситуацию коштам силовых структуров. «Магатекс» сярод іншага вырабляет тканину, з якой шиют форму вайскоўцам и милициантам. Замежные контракты на ее выраб, упэўненыя на «Магатексе», у критичной ситуации выратуюць предприемства.
Развезли новые товары уже в МВД Украины, Министерство обороны Украины, Департамент исполнения наказания Украины. Естественно, небольшой временной фактор в том, что кризис будет какой-то, но когда тендера будет осуществляться, это где-то весна. В любом случае армию и милицию их одевать ведь надо. Бюджетные средства будут на это выделять.
Еще одно могилевское предприятие «Электроруховик» от листопада мая проблемы со сбытом у Россию, куда идет близу 2/3 объему продукции. Российские споживцы не подтверждают заявками и заключенные домовы на поставку электроруховиков и тлумачат это отсутностью грошей. А працованные электроруховика, худшее за все, Новый год сустренуть от починку за свой кошт. У московской компанії «Енерал Центр», які забезпечує електротехнічним обсталюванням російську столицю, повідомили, що не можуть набити продукцію Могилевського заводу з причини фінансового кризису. Поводле супрацовниці компанії Наталі Разумовської, з усієї номенклатури продукції запотребованими застаються електрорухавіки, які здольні працювати у вибухово небезпечному осяроддзі. Однак така продукція не потребується в великій кількості.
Как раньше, что 5000 не под склад, а именно под производство. Вот 100 штук нужно, 100, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато.
На постсоветской просторе у электрорухавика 16 конкурентов. Тому переориентоваться на інших споживцов надзвичай тяжко. Рабочим уже поведомили, что от 25 снежня до 12 студеня их отправляют в отпочинок за свой кошт. Каб вырашыць фінансавыя праблемы, электрарухавік здае ў арэнду недабудаваныя заводскія цэхі. Месяц таму ў сталоўцы прадпрыемства размясцілася мэблевая крама. Сумеснае прадпрыемства «Літком» у Смаргоні, створанае 5 гадоў таму мясцовым ліцейна-механічным заводам і расійскім прадпрыемствам «Кастрама Мотор Деталь», упершыню цалкам спыніла вытворчасць. СП выпускала поршневыя кольцы для рухавікоў, якія вырабляюць на расійскіх заводах у Ярцаве і Кастраме. Причину вымушенного кроку подлумачил наместник директора Марьян Колбасник.
Сейчас у нас там нету реализации. Мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну вот Кострома стоит, ну мы стоим пока. То людей мы отправили на 2/3, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано.
Спадар Колбасник каже, теперь занятые только несколько ремонтников и годовую справоздачу рыхтуя бухгалтерия. Практично працуют только 8 человек с 60. Знайсці працу ў Смаргоні непросто. Рабочы заводу «Літком» спадар Віктор каже, што ў цэнтры занятасці прапануюць непрымальныя варыянты працаўладкавання.
Женщинам вот переучиваетесь на швею, ну а остальным кому-то где-то сторожам говорит, вот хотите 200 тысяч сторож. Что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить.
Як адчуваюць наступствы крызісу шараговыя людзі? А пытанне ў горадні правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Адчуваецца, пэўне што. Затрымка зарплаты кое-где ёсць. Цены кожны дзень, як не зойдзеш у магазин, то ўсё больш і больш.
Уже чувствуецца, ёсць двігі какие-то, что ухудшения будут. Цены постепенно поднимаются. Скорее всего, закранен у всех.
Нет, на этот момент я не ощущаю ничего. Какое было, в принципе, низкое, такое же осталось. Финансовое положение. Студентам оно особо не, это, не грозит в ближайшее будущее.
На каданных валах мой працует знакомый, и у его вельми скоротился рабочий график. Ну и заработок так само скоротит.
Судя по всем новостям, чувствуем себя напряженно. Но пока фактически нас еще не затронуло. У нас не бюджетная организация, а хозрасчетная. Надеемся, что, может быть, как-то и принесет еще. А про бюджетников мы слышали уже. Добавили, а потом опять отняли. Это вообще возмутительно просто.
На Городенщине кризис отчувается практически во всех регионах. Ваўкавыскі камбінат будаўніча-аздабляльных машынаў апошнім часам адчуў праблему з разлікамі за сваю прадукцыю з боку расійскіх і ўкраінскіх партнераў. Больш за 50% прадукцыі прадпрыемства накіроўваецца на экспарт. Намеснік дырэктара Віктар Пачобут не хавае, што заробкі працоўных за апошні месяц істотна знізіліся.
Мы сейчас в условиях кризиса ищем внутри министерского и внутри областную кооперацию, то есть предприятиями Министерства промышленности, в которое мы входим. То есть сегодня у нас уже вот есть 3 предприятия, которые вот могут быть в дальнейшем на следующий год. Конкретно уже договора прислали в рамках кооперации работать. То есть и подпишутся это все, значит будем работать. Это мы так для страховки, как говорится, написали.
Тяжкости с разликами от партнеров из Украины з'явились и у Волковыского завода металловырабов. Про это рассказал директор предприятия Валентин Лисок.
Стало труднее получить деньги с Украины. Там у них что-то в банках тяжело купить долларов. Вот с этим у нас, ну, собственно говоря, пока они не подводили, но расчеты идут натужно.
Керавник Института приватизации и менеджменту Павел Данейко звертая увагу на то, что большиня проблем у белорусских предприемств полягая у залежности от российского рынка. Экономика соседней державы истотно терпит от финансового кризиса. Снижается покупницкая здольность, дае сбой банковская система. Скасовываются ранейшие контракты.
Плохо здесь не то, что мы на Россию, а плохо то, что только на Россию. Темп развития кризиса на разных рынках разный. И если бы у нас было более диверсифицировано экспорт, то были бы меньше потери, меньше темп сокращения было. Падение производства в России значительное, поэтому идет сокращение нашего. Это не эсхатологично, это не выбор нашей политики. Это объективная реальность, в общем-то. Главный рынок России.
При конце тыдня зауважно потанне у белорусский рубель относно конвертованных валютов. У першиню курс рубля до американского доляра перекрочил отзнаку у 2200 рублев. У пятницу большинство банков набывали доляр за 2220 рублев, продавали по 2240 рублев. Курс евро после непротяглого падения знову подвысился до 3000 рублев.
Агляд подрыхтовал Игорь Карней, и мы протягнем после короткого напоминку про основные подеи сегодняшнего дня. Напередодні проведення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Гомельскія прадпрымальнікі абмеркавалі пытанні, з якімі сутыкнецца малы бізнес у 2009 годзе. Сход індывідуальных прадпрымальнікаў адбыўся 13 снежня на Давыдаўскім рынку абласнога цэнтра. Гомельскія дробныя гандляры вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску. Міністэрства юстыцыі запатрабавала ад партыі БНФ у тыднёвы тэрмін падаць інфармацыю аб дзейнасці арганізацыі «Моладзь БНФ». Менский городский суд знову отмовился выдать адвокату Змитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немагчимое дальнейшее обскаржение присуду. У Докшицах каля костелу Святой Троицы установлены помник Папу Римскому Яну Павлу II. Урочистое набоженство и освящение монумента отбылось 13 снежня. Вы на хвалях Радио Свобода. Менский городский суд знову отмовился выдать адвокату Змитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немагчимое дальнейшее обскаржение присуду. Адвокат каже про грубое порушение права Зельцера на оборону, рассказывает Олег Рузделович.
Змитер Гарачка назвал беззаконием тое, что ему знову отмовились выдать копию присуду Эммануилу Зельцеру. Лист с отмовой подписал старшиня Менского городского суду. Нагадаем, поводле прысуду гэтага суду американский грамадзянин Эммануіл Зельцер признаны виноватым у камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і асуджаны на 3 гады зняволення. Верховны суд гэты вердикт падтрымаў.
Судьи, они же прекрасно понимают, для чего этот документ нужен. Чтобы жаловаться куда-то дальше. Тут этот документ, естественно, является препятствием для обжалования. То есть грубейшим образом нарушает право на защиту. Ну, это все прекрасно все понимают. Значит, надо так сделать, я так понимаю.
12 снежня Змітель Гарачка наведаў Эммануіла Зельцера у Могилевской колонии номер 15. До речи, вспомнился месяц, как американцы привезли в эту колонию и поклали в медичную частку. Про здоровье подоборонного господар Гарачка оповел, что оно не полепшается, а по некоторых показчиках стало горшим. Тиск скача, опухла одна нога, есть иншие проблемы. Який настрой у Эммануіла Зельцера?
Я к нему езжу 2 раза в неделю и пытаюсь поднимать ему боевой настрой. Ту информацию, которую я передаю, мне кажется, по крайней мере, что-то хоть как-то его поддерживает. Сюда поедет снова посольство к нему, туда.
Вы же, по-моему, передали, что снова американский урад закликал Влада его вызвать?
Да. Пресс-релиз, он знаком с ним, я ему показывал его. Видит, по крайней мере, реальные усилия своего правительства, которое пытается каким-то образом участвовать в его судьбе. Даже не каким-то образом, а довольно таким активным образом.
По воле Змитра Гарачки, администрация колонии ставится до Эммануіла Зельцера ровно. Скарг на утримание он не подавал. Накольки ведомо адвокату, перевод Зельцера у цивильный шпиталь не плянуется. Нагадаю, 2 сакавіка вядомы американский адвокат Эммануіл Зельцер разом с секретаркой Уладлены Функ были арештаваны у Менском аэропорте после прилету с Лондону. Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, меркуе, что ягоны брат стал ахвярой интриг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузинского олигарха Бадры Патаркацишвили, чий свояк Джозеф Кей наняв Эммануіла Зельцера. Поводле Марка Зельцера на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера і Функ, якая цяпер адбывае год зняволення ў гомельскай жаночай калоніі. Што да расійскага алігарха-ўцекача Барыса Беразоўскага, ён абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Рузделовіч. Доследы свабоды. Чергі – один з атрибутів советського життя, складник щоденного быту більшості советських громадян. Що змінилося за останні 10 років? Чи засталася звичка стояти у черзі і вирішати питання поза чергою? Чергі – тема дослідування Юлії Ромашевської.
А для тих, хто поза чергою, у нас особна черга. Так казали герої одного з популярних советських фільмів. І гэтая фраза відавочна ілюстравала советський побыт. Перед святами черги павялічувалися у некалькі разоў, згадвае дату 8 сакавіка паэт і бард Віктор Шалкевіч.
Ідзеш, напрыклад, па вуліцы Савецкай у Гародні, там здоровенная черга мужыку, метру 300, яны стаяць у адзін магазин з кветкамі, а там прадаюць такі некі смешныя такі кветкі. Ну, карацей, нешта такое брыдкае. Карацей, это не кветка нават, а куст.
Кватэрнае пытанне востра стаяла як у савецкія гады, гэтак і цяпер. Паводле тагачаснай тэрміналогіі кватэры атрымлівалі. Хаця сэнс гэтае слова магло мець разнастайны, згадвае Галіна.
Чарга на кватэру доўжылася ў мяне 7 гадоў, і гэта было не стаяць у чарзе, а бегаць, даказваць свае правы на тое, што ты маеш права жыць у нейкім памяшканні. У выніку вось атрымала, гэта так называлася. Насамрэч яна была купленая кватэра, гэта быў кааператыў, так называлася. Мне пашанцавала, бо нармальна так людзі стаялі 9-10.
А цяпер чакаюць чаргі атрымаць кватэру і 20 гадоў і болей. Атрымаць кватэру азначае сёння некаторую палёгку ў кошце кватэры, распавядае загадчыца аддзелу жыллёвай палітыкі адміністрацыі Кастрычніцкага раёну Менску.
Если два чалавека строяць сёння двухкомнатную кватэру, неважна, муж з жаной или родители с дзецьмі, у них будет крэдытаваць только 36 квадратных метраў. Всё остальное свои собственные деньги, поэтому это 60 двухкомнатная, 24 метры. Это за свои деньги, то есть если умножим образно даже на 1 300 000, равняется 31 000 000 надо собственных денег в течение года.
Атрымаць жытло за такія грошы гатовыя не ўсе, працягвае мая суразмоўца.
Год на год не приходится. Бывает всякое. В том году, по-моему, у нас самое большее количество жилья было выделено, по-моему, 800 где-то, да, квартир. А так, очень большое количество состоящих, которые отказывались ранее. Ну, нету денег у людей. Потом ждут, когда у них дети, может быть, поженятся.
Так само актуальным для сегодняшнего дня застался дефицит места у дитячем садку, рассказывая Христина Сидун, редактор-модератор сайта Детки.орг.
Вельми актуальная проблема. Черги есть, и они повялишиваются. Хоть и зробили зараз процедуру так званую одного в окна, а лес у садочек. Треба записываться за несколько год до того, как плануешь пойти. Для когось батьков істотно потрапить у садок каля хаты, для когось потрапить у садок белорусскими группами. Так вот, обраный садочек никто не гарантує.
Але чалавечий фактор у ва ўсе часы застаецца моцным аргументам, гаворыць маладая мама Вольга.
Калі я сказала, напрыклад, што муж займаецца кампутарамі, а давачыцца адразу зрадувалася. Я сказала, вельмі добра, мабыць, месцы знойдуцца, таму што ў нас якраз зламаўся принтер. Потым у яе зламаўся кампутар, муж гэтае пытанне вырашыў. Такім чынам давачыцца сказала, што мы апошнія, хто трапіць у яфільную групу яе садок, у садок мы трапілі.
Шмат чэргаў чакаюць беларусаў, якія стаміліся ад постсавецкай рэчаіснасці і хочуць адпачыць ад яе ў заходняй Еўропе, напрыклад. Чэргі па візы каля польскага консульства сталі звыклым відовішчам для жыхароў найбліжэйшых раёнаў. Ад заяўнікаў можна пачуць разнастайныя гісторыі пра цяжкасці атрымання візы.
Женщина пришла, у нее было факсовое сообщение, что у нее есть резервация места в гостинице. А ей сказали, этого мало, нам надо оригинал брони. А это как я вам возьму оригинал брони и выехать не могу? Ну это билеты где ваши? Нету, не покупала. Ну так билеты должны быть. Она пошла купить билеты, купила. Пришла на второй день, говорит, зачем вы купили билет? Вам, может, еще визу не откроют.
На одном из интернет-форумов нашлось меркование, что для белоруса у черга это архетип. Карыстальник-философ пишет. А мне падаецца, калі Бог долю раздаваў, беларус у чарзе пацярплівасць стаяў. Таму чэргі па шчасці – нашая доля.
Чэргі – тэма доследу Юліі Рымашэўскай. А мы апыталі людзей на гомельскіх вуліцах, па што яны адстаялі найдаўжэйшую чаргу ў сваім жыцці.
Самую большую очередь в своей жизни, которая запомнилась хорошо, это было 63-й год, когда я стоял за хлебом пацаном малым, когда хлеба не было, за кукурузным хлебом. Вот это я запомнил на всю жизнь.
Мавзолей Ленина стояла 4 часа.
На почте. Оплата почта. Всегда очереди очень большие. Особенно после рабочего времени стоят очень много людей. Больше я такого не видел нигде.
За счастьем всю жизнь стою.
За машиной. 10 лет на «Жигули» стоял.
У своем житті самую довгую чергу я стояла у советский час, коли по карткам реализовали мыло, золото. Это было у 90-х годы.
За яйцами в одно время, когда по талонам, и тоже стояла большая очередь.
В институт я стояла. На тест очень много, я не знаю, часа два, наверное.
поликлинике. Я стояла 3 дня, чтобы записаться на очередь к глазному врачу. И глаз болит
за колбасою в советские годы.
Большую чергу стояла на телефон. Это году 23. Квартиру быстрее получила, чем телефон.
За хлебом при Никите, при Хрущеве. Ну вот магазин «Солнечный» у нас напротив цирка. Может быть, часа по 2, так примерно.
В баню вместе с пивом. Ну, часик.
Было большое мероприятие, альтернативный концерт там для молодежи. Стоишь часами после концерта за своими вещами.
Гамельчуки узгадывали про свои самые долгие у житті черги.
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з письменником і перекладчиком Павлом Костюкевичем, розваги критика Язепа Янушкевича про зборник спадщини Петра Сєврука і гуторка з Адамом Гльобусом і його крутогорські казки у авторському читанні.
«Дом літератора» у нашій сьогоднішній програмі «Пазній». Ну а зараз огляд дзвінків на свободу. Сьогодні слухачі розважають про стосунки Білорусі з Європою і про наступстви усесвітнього фінансового кризису. Програму підрихтував Ягор Майорчик.
Дванадцятого снежня Палата представників ратифікувала погоднення поміж Білоруссю і Єврокомісією. Тепер Єврокомісія має право чинити свій офіс у Білорусі. Наші слухачі говорять про білорусько-європейські стосунки.
Дає Білорусі пропонову ввести її у сусвітну гандльову зону. Кліна пойде, може йти вже в 9-му році, але ця пропонова може сійти на нет, бо білорусов тримає славянський менталітет. Влада підтримує полову витворчості, банкрутів, наші держави трутнів. А коли не будуть однолькові усім умови, а то йдуть у бок і гандльові нам пропонови. Як бути? Треба одно – уладжі усім білорусам на витворчості значно лепі робити.
В прощальній бесіді з італійським послом Лукашенко сказав, ми будемо сотрудничати з Європою, но без условий, видвигаємих Євросоюзом. Білорусь в відносині Європи ніяких условий не видвигає. У мене виникає резонний вопрос. А що ми можемо предложити Європі? Жити по-нашому, по-білоруськи? Заниматься шулерством на выборах, лишать людей свободы слова, исключать студентов с вузов только за то, что они не согласны с неправильной генеральной линией одного человека, душить мелкий бизнес, людей, отстающих свое право, кидать в тюрьмы. Европейские страны уже давно отмели это мракобесие и не диктуют нам, а предлагают 12 пунктов, в чем отстала Беларусь от цивилизованного мира. Выполним 12 пунктов, будем жить в нормальном цивилизованном государстве. Если нет, значит и дальше жить нам в бесправном колхозе Беларусь. С уважением, Петр Степанович.
Александр Лукашенко виказався за те, щоб об'єднати намагання з Іраном для супродіяння наступствам усесвітнього фінансового кризису. Про гэта керівник Білорусі заявив у часі зустрічі у Мінську з міністром заміжних справ Ірану Манучехром Матакі.
Поставте, калі ласка, виказування Лукашенка некалькі днів тому, коли він в ефірі говорив, що так називаємий кризис. Мовляв, в Білорусі нема кризису. А ось почув з Іраном, він некі переговори веде. Так уже говорить, що нам треба разом виходити з цього кризису. Уже ніяких слов так званий нема. Нехай прості люди побачать, які Лукашенко, чи то хамелеон, чи то ще некая природна з'ява на його дійничає.
У протяг теми усесвітнього фінансового кризису такі телефонуванні.
Любима свобода, кризис Білорусі, отбрехні, урада.
Ось наша держава хвалюється, що зібрала досить велізарний урожай.
бульбы дезерне прикладно по 9 мільйонів тонн. Але лічу, що це все хлусня. Вагон длиною 20 метрів, важить 60 тонн. Так ось прикладно по бульбі надо 150 тисяч вагонів. І по зерню стільки надо. По бульбі це тягнік длиною 3 тисячі кілометрів. І по зерню такий же. Де це все хранить? Хлусня це все, коли старі бабки зібрали такий велізарний урожай бульби дезерня.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. А адразу пасля выпуску навіну тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат».
У Мінску, Праскай студыі навіну Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Лідары краін Еўразвязу на саміце ў Брюсэлі ухвалілі палітыку ўсходняга партнерства. Удзельнічаць у гэтай палітыцы прапанавана 6 постсавецкім краінам: Арменія, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдові, Украіне. У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што рашэнне па Беларусі будзе прынята вясной, залежна ад дэмакратычнага прагрэсу. Міністэрства замежных справ Славаччына суджае арышты некаторых грамадскіх актывістаў у Мінску 10 снежня. Як вынікае з заявы славацкага замежнапалітычнага ведомства, такія захады ускладняюць развіццё супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і Беларуссю. Напередадні правядзення маршу прадпрымальнікаў у Мінску, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Гомельскія прадпрымальнікі абмеркавалі пытанні, з якімі сутыкнецца малы бізнес. У 2009 годзе сход індывідуальных прадпрымальнікаў адбыўся сёння на Давыдаўскім рынку абласнога цэнтру. Гомельскія дробныя гандляры вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Мінску. Міністэрства юстыцыі Беларусі запатрабавала ад партыі БНФ у тыднёвы тэрмін падаць інфармацыю аб дзейнасці арганізацыі «Моладзь БНФ». У Докшыцах ля касцёла Святой Троіцы ўстаноўлены помнік папу рымскаму Яну Паўлу II. Урачыстае набажэнства і асвячэнне манумента адбылося сёння. Мінскі гарадскі суд ізноў адмовіўся выдаць адвакату Змітру Гарачку копію прысуда Імануілу Зельцару. Без гэтай копіі немагчымае далейшае абскарджанне прысуду. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Міністр абароны США Роберт Гейтс нечакана прыбыў у Ірак з Бахрэйну. Кіраўнік Пентагону мае намер сустрэцца з амерыканскім камандаваннем. Напередадні падчас сённяшняга выступу на рэгіянальнай канферэнцыі ў Бахрэйне Гейтс заявіў, што не раіць ворагам США, гэтак мовіць, правяраць сілу новага амерыканскага прэзідэнта Абамы на сярэднім усходзе на пачатку тэрміну яго паўнамоцтва. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браўн наведвае сёння Афганістан. У часе перамоў з афганскім прэзідэнтам Карзаем Браўн паабяцаў, што Брытанія будзе надалей аказваць падтрымку Кабулу. У сталіцы Харватыі Загрэб на плошчы, якая носіць імя Ціта, адбыўся мітынг з патрабаваннем аб яе перайменаванні. Місія назіральнікаў Еўразвязу ў Грузіі заклікала Расіі вывесці войскі з паселішча Пэрэві. Швейцарыя будзе прадстаўляць інтарэсы Грузіі ў Маскве. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць праз паўгадзіны.
А зараз тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Сярод сённяшніх тэмаў: страйк, зброя, бізнес пралетарыяту. Рашэнне нашай нівы аб пераходзе на наркамаўку, здрада ідэалам ці вяртанне ў рэчаіснасць. Галоўныя падзеі тыдня вачыма вядучых эфіру «Свабоды» і слухачоў нашага радыё. Гэтыя тэмы мы будзем абмяркоўваць з аналітыкамі Юрым Дракахрустам і Яном Максімюком, а таксама супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Страйк прадпрымальнікаў 10 снежня, агульнанацыянальны страйк. На 15 снежня прызначаны нібыта агульны мітынг, шэсця і гэтак далей. Кожны раз, калі заходзіць гутарка пра страйкі прадпрымальнікаў, можна сутыкнуцца з такім неадназначным стаўленнем да іх у грамадстве, паколькі ніхто не можа цямна зразумець, чаго хочуць прадпрымальнікі. Юра, я бы хацела, каб мы пачалі гутарку з таго, каб паспрабавалі растлумачыць нармальнай мовай чалавечай, чаго хочуць цяпер прадпрымальнікі, што з імі здарылася цяпер.
Калі коротка, то прадпрымальнікі хочуць, каб з новага года ў іх не мяняліся умовы працы. Да апошняга часу і вось до канца гэтага году пры увозе тавараў з-за мяжы, у асноўным з Расіі, з Украіны, яны плацілі некую фіксаваную стаўку падатку. А зараз уводзіцца іншая сістэма. Зараз фактычна весь тавар, які яны ўвозяць, павінны праходзіць размытненне, і яны павінны на яго мець адпаведныя паперы. На што прадпрымальнікі кажуць, што па-першае, пры тым бізнесе, асабліва дробным бізнесе, які яны вядуць, калі яны купляюць гэты тавар, скажам, на чэркізаўскім рынку ў Маскве ці на адзескім рынку, ім проста не даюць такіх папер, яны іх не змогуць атрымаць. Это першае. А другое, нават калі змогуць атрымаць, то гэта будзе такая даўгая працэдура на мяжы, што фактычна іх бізнес стане проста немагчымым. Яны проста як клас, так бы мовіць, знікнуць. Гэта тое, што гавораць яны. Але тут варта дадаць, што вось гэтыя новыя правілы, яны ўводзіліся, так бы мовіць, паступова на розныя групы тавараў. І справа ў тым, што, скажам, электроніка, харчаванне, адносна гэтых тавараў уже вось гэтыя новыя правілы, яны дзейнічаюць. І прадпрымальнікі, якія гэтым займаюцца, гэтымі таварамі, яны да іх неяк прыстасаваліся. Вось зараз гэтыя новыя правілы будуць тычыцца вопраткі, адзення. І гэта прыкладна палова дробных прадпрымальнікаў. З 200 тысячаў гэта 100 тысяч вось закрануць гэтыя новыя правілы. Ну і людзі не ведаюць, як яны будуць весці гэты бізнес, ці атрымаецца ў іх. Ну, яны пераймаюцца, вось яны праводзяць страйк.
Юрый, ну калі можна ўзгадаць апошнія гады, што датычна прадпрымальніцкага руху і ўсіх указаў, якія заціскалі прадпрымальнікаў, яны пачыналі змагацца і пратэставалі і страйкавалі супраць увядзення касавых апаратаў, я памятаю, што на ўскідку яшчэ мы можам узгадаць, супраць шапікаў, супраць шапікаў на вуліцах, так, супраць падатку на даданую вартасць, супраць пераводу ў юрыдычныя асобы на пачатку мінулага года супраць таго, каб можна было набіраць у якасці работнікаў не сваякоў. І кожны раз гэтыя страйкі ні да чога не прыводзілі, што цяперашняя сітуацыя, яна найбольш важная вось з тых усіх папярэдніх. Тобто гэтая праблема ўжо цяпер сапраўды ставіць прадпрымальнікаў на мяжу знішэння. Ці ўсё ж такі яшчэ якбы перспектыва? Ого.
Ну, думаю, што перспектыва заўсёды ёсць, пакуль людзі жывыя. Гэта з аднаго боку, з другога боку, ну, я бы не сказаў, што так ужо ніколі ім не ішлі на саступкі. Часам тыя ці іншыя, ў той ці іншай, у яўнай ці неяўнай форме саступкі былі. Дарэчы, і ў дадзеным выпадку не выключана, што ўлада такі пойдзе на пэўныя саступкі, ну, адцягне вось гэты працэс пераходу на новыя ўмовы гандлю.
Мы яшчэ вернемся да гэтых магчымых саступак. І я ўсё ж такі хацела б зноў да гэтага страйку 10 снежня вярнуцца. Як і кожны раз не было адзінства ў асяродку кіраўніцтва прадпрымальнікаў напярэдадні гэтага страйку. Адны заклікалі выходзіць на страйк, іншыя не. Наколькі маштабным быў гэты страйк і хто гэтым разам выйшаў, а хто праігнараваў акцыю?
Арганізатары страйку кажуць, што не працавала 40% індывідуальных прадпрымальнікаў. Гэты лік цяжка і абвергнуць, і пацвердзіць, таму што немагчыма зрабіць нейкі надзейны падлік па ўсіх рынках краіны. Застаецца, відаць, толькі выбарачны метад, гэта паглядзець на некаторых рынках краіны, якая была сітуацыя, і з гэтага зрабіць высновы па ўсёй краіне. Але нават з гэтага выбарачнага падліку відаць, што сярод прадпрымальнікаў фактычна няма салідарнасці. Паглядзім, што будзе 15 снежня. Дазволены пратэст, магчыма, скажам, салідарнасць будзе большая. У кожным разе так нас запэўніваюць лідары.
Так,
я хацеў бы сказаць, што тут справа не толькі ў нейкіх унутраных праблемах, паміж рознымі прадпрымальніцкімі саюзамі, рознымі прадпрымальніцкімі лідарамі, але і ў тым, пра што вось я казаў на пачатку, што фактычна для розных прадпрымальнікаў розныя умовы працы. Скажам, частка дробных прадпрымальнікаў працуюць пад дахам вялікіх фірмаў. І для гэтых вялікіх фірмаў гэта не ёсць праблема. Яны ўжо, ў прынцыпе, і зараз працуюць на такіх больш-менш, ну, так бы мовіць, афіцыйных фармалізаваных умовах.
То было спадзявацца на ўсеагульны страх прадпрымальнікаў,
пасля не выпадае. Я казаў, скажам, і ў нас в адной з перадачаў гэта прагучала, калі прадпрымальнік прадае, скажам, аўдыотэхніку. Ён скажа, у мяне даўно гэтыя правілы дзейнічаюць. Якая для мяне праблема? Это праблема тых, хто гандлюе вопраткай. Ну, то хай яны страйкуюць. Ну, і тут я б сказаў, яшчэ ёсць такі момант, які, можа быць, кагосьці не павёў на гэты страйк. Перадкалядная пара. Это самы базарны дзень, што называецца. Самы продаж, самыя заробкі. І шмат хто з прадпрымальнікаў думае, ну, губляць такі фарт, такі момант. Так што я б сказаў, што тут 40%, калі яно сапраўды было 40%, это насамрэч вельмі шмат.
Дарэчы, як правіла, страйкі прадпрымальнікаў, іх пратэсты прыпадалі на паслянавагодні час, на пачатак году, калі, уласна, сканчаўся гэты ўвесь продаж, сканчаўся самы попыт на тавары, і што, в прынцыпе, не дазваляла ставіцца аж так уж сур'ёзна да іхных пратэстаў. Тож усе разумелі, што яны проста бяруць сабе пасля калядны адпачынак. Ну, гэта так умоўна, я занадта спрошчана. Вось вернемся да тых саступак, пра якія казаў Юра. Міністэрства эканомікі ўжо агучыла вуснамі намесніка міністра эканомікі сваю ідэю, свой намер працягнуць льготы прадпрымальнікам яшчэ на год. У усялякім выпадку намеснік міністра эканомікі заявіў, што ўжо такі ўказ падрыхтаваны і ляжыць у прэзідэнта. Што гэта, на вашую думку? Гэта саступка такая, ці это проста жаданне збіць прадпрымальніцкую хвалю пратэсту, як кажуць самі прадпрымальнікі, Макс?
Па-моему, тут можа быць і адно, і другое. Год ці два назад я назваў бы гэта хітраваннем уладаў, менавіта каб не дазволіць сабраць значны пратэст. Але цяпер у сітуацыі фінансава-эканамічнага крызісу ў Беларусі, калі стаюць заводы, людзі ідуць у вымушаны адпачынак або проста траціць працу. І я думаю, што менавіта тут можа ўлада пайсці і на саступкі, бо гэта так званае індывідуальнае прадпрымальніцтва, якое калісь называлася вашывымі блахамі, яно ў такой сітуацыі можа быць той сацыяльнай групай, якая дасць людзям працу, калі яны страцяць працу ў нейкім прадпрыемстве. Таму што гэта фактычна адзіны шанец для чалавека пракарміць сябе і сям'ю і сваю сям'ю, акрамя выезду за мяжу ў Расію або ў Польшчу. Гэта менавіта прадаваць, гандляваць на рынку. Таму я не выключаю, што з наступнага году гэты льготны рэжым набывання тавараў у Расіі ці ў краіне можа быць працягнуты.
Наступная тэма, здавалася б, зацьміла на гэтым тыдні. Усе крызісы, усе страйкі, я не ведаю, усе катаклізмы і усе аварыі. Хаця, здавалася б, яна наўпрост не тычыцца штодзённага жыцця кожнага з жыхароў Беларусі. Пераход газеты «Наша Ніва» на школьны правапіс, а як мы гаворым, на наркамаўку. Пераход з Тарашкевіцы, то есть вяртання да паслярэформеннага правапісу. Гэтая сітуацыя, як не дзіўна, выклікала проста шалёныя водгукі нашых слухачоў. Але водгукі на што? Водгукі на блог, які змясціў на нашым сайце Ян Максімюк, блог, які называецца «Праблема на няроўным месцы». Я не хочу пераказваць ваш тэкст. Ян, каротка, у чым вы не згодныя з нашай Нівай?
Ну, калі зусім коротка, дык, па-першае, я не згодны з аргументам, што чалавеку без гуманітарнай адукацыі ці больш шырока так званаму простаму чалавеку, які хоча чытаць па-беларуску, то цяжка, а то і немагчыма чытаць Тарашкевіцу. Я думаў, шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько строіць і з мяне, і з прыхільнікаў Тарашкевіцы жарты, калі ён высоўваў гэты аргумент. Чалавеку, які хоча чытаць па-беларуску, ніякія мякія знакі ці іх адсутнасць не перашкаджае. Я думаю, тут крышку спадар Дынько, які ўжо амаль ці не 10 гадоў разам з калегамі шукае тае нішы для сваёй газеты, шукае кола чытачоў, ён крышку хітруе. І тут гэты мяккі знак няшчасны ён зрабіў крайнім за тое, што якраз яму не ўдалося знайсці нішы, якую газета пакінула пасля 95 году, калі пераехала ў Менск і стала баявым лістком дэмакратычнага руху. Па-другое, я думаю, што газета, якая робіць націск на інформативність, то це не задача тидньовіка. Тидньовік, уже за все, повинен давати рефлексію про інформацію, а не саму інформацію, тому що у тидньовіка у 7 разів менше, як би скажемо, можливості, чим всю штучну газету.
Ми дуже
більше
говоримо про концепцію нашої ніви. Ми ж все ж таки беремо момент правопису, якраз гэтую проблему правопису. Я хочу сказати, що Андрій Денько на форумі на нашому сайті сказав, немного саправды була вартая наша ніва, коли її вартість зводилася до правопису. У таким разі, до речі, її місце легко може зайняти кожен інший, починає видавати газету класичним правописом. Тобо він не згодний з вашими закидами. Я ось бачу на скептичного Юрія Драка Хрости, який так само виглядає, що не вельми згодний. Юрій.
Так, я в даденому випадку побуду адвокатом нашої ніви. Ну, по-перше, варто сказати, що ось Андрій Денько на блогу в відказ на закиди Яна сказав, що наша ніва провела опитання сярод читачів, і значна більшість, здається, більш за 80% читачів нашої ніви казали, що ми пропонували нашим сябрам, колегам, знайомим читати нашу ніву, і значная частка гэтых людзей, які мы прапановалі, казалі, што ну да, газета не благая, але ну вот правапіс нас адштурхоўвае. Паводле Андрэя, вось проста апытанні паказалі, што гэта ёсць фактар. Это первое. Другое, тут я не стал казать больше серьезные закиды нашей ниве. Про то, что правопис – это знак. Это знак певной позиции, это знак певной, ну, коли хочете, житевой философии. И я в своем блогу сказал, что это символ вот той молоди, якая в опошние 10 год припала до Белорусшины, якая створая вот новые культурные проекты, и, мовляв, на гэтых людей наша нива и повинна ориентоваться. Але на гэта можна сказаць два закіды. Першае, наколькі вялікая гэта група. І вось неяк практыка паказвае, што яна не надта вялікая. Это першае. І другі момант. Так, сапраўды, ёсць досвід розных краінаў, скажам, ёсць досвід той же Чехії, калі невялікая група энтузіастаў, ну, фактычна, сваімі ідэямі ахапіла ўсё грамадства. Ці класічны прыклад сіянізму, калі была адроджана мова, на якой ніхто не казаў. Але бываюць удалыя праекты такога кшталту, а бываюць неудалыя праекты.
Можа, ранавата ставіць крыж?
Ну, слухайце, ну, 17 гадоў з 91-го году. І, магчыма, скажам, логіка спадара Денько была такая, што, ну, вось 17 гадоў мы працавалі вось на гэтую знакавую групу. Яна не павялічылася за гэтыя гады. Вось гэтыя промні яе ідэалагічнага ўплыву, яны недастаткова пашырыліся. Давайте, магчыма, логіка спадара Денька такая. Давайте мы паспрабуем ісці інакш. Давайте мы паспрабуем ісці, ну, добра, шляхам, скажам, газеты «Звязда». Бо, зразумела, можна казаць пра вось гэтую невялікую групу, як яна пашыраецца, не пашыраецца, але можна казаць і пра працэсы, якія ведуць у вялікай Беларусі. А это працэсы русіфікацыі.
Я б з гэтым пагадзіўся, калі менавіта спадар Денько даў мне прыклад хаця б одной газеты на наркамаўцы, якая менавіта сталася таким рыначным праектам і ахапіла шырокая колькасць. «Звязда» газета – это таксама газета свае нішы. Не было б там падтрымкі дзяржаўнай для тая газеты, яна таксама не вытрывала. І таму я думаю, так, я пагаджаюся з Юрым, што колькасць носьбітаў і колькасць кліентаў Беларушчыны вельмі малая, што большасці беларусаў і насельніцтва Беларусі вельмі комфортна жыць без беларускай мовы. Ім хапае якраз расійская мова. І, па-моєму, гэта стратэгічная памылка, калі рэдакція кажа, што газета з мягкім знакам, газета такого культурніцкага кшталту, якая была газета, напрыклад, Сергія Дубаўца, наша ніва, это занадта элітарная, што мы менавіта штосьці зваюем, як бы так спусціўшыся ніжэй да народу. Бо народу трэба, ведаеце, выкінуць мягкі знак, а потым Кафку і Джойса перапісаць лягчэйшым стылем, бо яны занадта складана пісалі. Гэта стратэгічная памылка. Таму што для мяне ясна, гэта тая малая групка, гэта яна і ёсць кліентамі Беларушчыны, якую ў 80-х, у 90-х годах дыхнула у мову «Новае жыццё», і на ёй трэба будаваць. Побачце, гэтую нішу наша ніва пакінула. Яна не пакінула учора ці пазаўчора, калі, скажам, выйшла на наркамаўцы. Яна пакінула ў 95-6 годзе, калі стала менавіта баявым лістком апазіцыі і дэмакратычнага руху. Праблема ў Беларусі ў тым, што змаганне за дэмакратію, а змаганне за моўна-культурную ідэнтычнасць – гэта не тоясныя праблемы. Беларусь можа быць дэмакратычная і можа быць, скажам, экономічна квітнець абсолютно без білоруської мови. Так як Ірландія квітніє і з'являється узором демократичної держави в Європі без кельтської культури і мови. Знакові фігури менавіта такого той частки громадства, які вельми собі комфортно почувають у без білоруської мови і при тим з'являються демократами. Це Світлана Алексієвич і Миколай Халєзін. Навошта їм потрібна ця мова? І ось мені хоче господар Денько сказати, що йон, позбывшийся мягкого знаку этого антуражу вузколобого национализму, и он до этих людей промовит. Забудьте, не.
Тыдень с Радио Свобода, штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. И мы протягнем после короткого напоминку про основные подеи сегодняшнего дня. Напередодні проведення маршу предпримальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Гомельскія прадпрымальнікі абмеркавалі пытанні, з якімі сутыкнецца малы бізнес у 2009 годзе. Сход індывідуальных прадпрымальнікаў адбыўся 13 снежня на Давыдаўскім рынку абласнога цэнтра. Гомельскія дробныя гандляры вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску. Міністерства юстиції запатрабавала ад партыі БНФ у тыднёвы тэрмін падаць інфармацыю аб дзейнасці арганізацыі «Моладзь БНФ». Менский городский суд знову отмовился выдать адвокату Дмитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немагчимое дальнейшее обскаржение присуду. У Докшицах каля костелу Святой Троицы установлены помник папу римскому Яну Павлу II. Урочистое набоженство и освящение монумента отбылось 13 снежня. Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
У снежні Союзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзясяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг штотыднёвай аналітычнай перадачы на незалежным тэлеканале Белсат «Тыдзень з Радыё Свабода». Нагадаю, мы з аналітыкамі Юрым Дракахрустам і Яном Максімюком абмяркоўваем рашэнне нашай нівы аб пераходзе на наркамаўку.
Ну, я думаю, што гэтая дыскусія, мяркуючы па тым, які шквал водгуку яна выклікала і на нашым сайце, і зацікаўленне в іншых сродках масавай інфармацыі на форумах, яна можа доўжыцца бясконца. Ведаеце, я ўзгадываю, як у расійскага пісьменніка Пелевіна ёсць адзін з герояў, там такі піаршчык Малюта, які рабіў сцэнары усялякіх фільмаў, і там вось кажацца пра тое, што ён, кажа, меў вельмі цікавую методу абыходжання з такімі праклятымі пытаннямі сучаснасці. То есть тэлегледачу прапанаваліся не адказы на гэтае пытанне, а уводзілася ў вушы, што валтузня вакол гэтых праклятых пытанняў ніколі нікога не зробіць шчаслівымі. Вось не выглядае, што падар Дынько злёгку, так бы мовіць, спавядае зараз гэтую псіхалогію, і я не ведаю, ці зробіць каго-небудзь шчаслівым наяўнасць наркамаўкі ў нашай ніве, ну, але ў прыватнасці паводле нашых водгукаў, нашых чытачоў, слухачоў, мы ўжо бачым, што прынамсі няшчаснымі. Наяўнасць, адсутнасць Тарашкевіца ён ужо зрабіла.
Алена, ён зробіць мяне шчаслівым, калі так, як абяцае, ён праз год-два пабольшыць тыраж. Тады я тую віртуальную паперу, на якім напісаў свой крытычны блёг, я пры сведках з'ем, не запіваючы нават півам. Я буду шчаслівы, калі гэтая газета будзе мець большы тыраж.
Праз два гады Ян Максімюк на вачах у тэлегледачоў Белсату есць свае паперы ў выпадку, калі ягоныя прагнозы не спраўдзяцца. Заставайцеся са свабодай. Гаворыць і паказвае свабода. У студыі па-ранейшаму я, Алена Радкевіч, і мае калегі Сергей Шупа і Сергей Абламейка. І я разам з маімі калегамі буду абмяркоўваць таксама важнейшыя падзеі тыдня, якія выдзелілі яны. Сергей, з вашого пункту погляду, якія важнейшыя тры падзеі тыдня вы б назвалі?
Моя тройка, магчыма, але будзе нестандартную. Я б назваў прысуд Александру Баразенку, пахаванне ў Маскве патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Алексея II і 17-ю гадавіну прыняцця Верховным Саветам Беларусі 12-е склікання палажэння аб дзяржаўным бел-чырвона-белым сцягу Рэспублікі Беларусь. 17-годзе адзначалася 11 снежня.
Так, дзякуй. І тройка ў выбары Сергія Шупы.
Ну, моя тройка будет еще меньше стандартная. Амаль все, про что я буду говорить, будет так или иначе связано с сайтом «Радио Свобода». Головная новина, что нам 10 снежня исполнилось 10 годов. Нам, я маю на увазе, сайту Белорусской службы «Радио Свобода» «Свобода.орг».
Сергей, спочатку, может быть, про присуд Александру Баразенку. Чому вы вылучили его? Хіба у гэтым процессе была некая интрига?
Ясно, присуд был чаканы, але ён, гэты присуд, стал черговым этапом у троху дзівнай гульні беларускіх уладаў с Европы, якую мы назіраем в апошні месяцы пасля войны у Грузии. Гэта выпуск палітвязня, вяртання нашай нівы і народнай волі ў сістэму распаўсюджвання дзяржаўнага і заява беларускіх уладаў аб лібералізацыі эканомікі. На гэтым тыдні прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што беларуская эканоміка павінна быць лібералізаваная да канца 2008 году, это значыць за 20 дзён. Дык вось, адносна лагодны прысуд Баразенку стаў чарговым этапам у гэтай гульні. З боку Европы гэта была прапанова палітыкі ўсходняе партнерства для 6 постсавецкіх краінаў, паводле якой Беларусі разам з іншымі прапануецца стварэнне асацыяцыі і зоны ўнутранага свабоднага гандлю, а ў перспектыве бязвізавы рэжым. І вось, як толькі здарыўся прысуд Баразенку на гэтым тыдні, праз два дні Еўразвяз заявіў, што гатовы да перамоваў з Беларусю аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Так што гэта такі абмен крокамі, і які нават нельга назваць гульнёй, бо ва ўмовах, калі ў Беларусі спыняюцца заводы, для беларускіх уладаў гэта ўжо не гульня, а вымушаная палітыка. Так што будзе вельмі цікава назіраць, чым яна скончыцца. І якія крокі будуць далей.
Што тычыцца прысуду Баразенку, я хачу звярнуцца да Сергія Шупы, які паабяцаў, што будзе гаварыць сёння пераважна пра сайт. Сергей, якраз асвятленне вось гэтага працэсу над Александрам Баразенкам, бадай што было унікальным на сайце Радыё Свабоды.
Ну, я толькі адзначу адзін унікальны момант, які стаўся магчымы дзякуючы таму, што вось мы ўжо год маем такую вельмі шырокую і зваротную сувязь з наведнікамі сайту, а менавіта на гэтым працэсе адзін невядомы чалавек прывёў цэлую такую як бы каманду студэнтаў менскіх ВНУ, якія як бы статыстамі ўдзельнічалі ў гэтым працэсе, займаючы амаль палову залы. Здымак, прыгожы вельмі анфас здымак гэтага невядомага чалавека, трапіў на наш сайт. Літаральна прайшло не ведаю колькі хвілінаў, як ён быў у момант апазнаны. Людзі, як бы прачысаўшы ўвесь інтэрнэт, знайшлі, што гэты чалавек гэта нехта Уладзімір Цюхай, галоўны спецыяліст БРСМ цэнтральнага раёну Мінску. Яшчэ раз прайшло яшчэ нейкіх, можа, гадзіну ці што, з'явілася інфармацыя і пра яго месца працы, і яго тэлефон, я не ведаю, можа, там і адрас. Я думаю, што вось такім чынам віртуальная рэальнасць так уварвалася ў жыццё гэтага чалавека, можа, ён перажыў пару непрыемных момантаў, і гэта ўсё было проста не пад сілу журналістам. Гэта зрабіў вось такі калектыўны, сказаўшы разум, калектыўны рэдактар, калектыўны журналіст, якім у гэты момант з'яўляліся ўсе чытачы нашага сайту.
Сергей вылучыў у якасці аднаго з адной з важнейшых падзей гэтага тыдня смерці патрыярха Алексея II. О, у Москве, Сергей, ну все ж кинават не у нашей краине, не у Беларуси, отбылася подея, чому вы вылучили яе, як одну из важнейших?
Я лечу, что роля церквы у сучасным белорусским грамадстве недооценивается, принамсі яе роля у грамадских и культурных процессах. Калі паслухаць званкі нашых слухачоў на свабоду, то яны па-ранейшаму скардзяцца на тое, што царква ўдзельнічае ў палітыцы. Прынамсі, мне запомніўся званок адной слухачкі з Магілёўскай вобласці, якая расказвала, што падчас велікоднага набажэнства усяночнай службы бацюшка ў іх вёсцы выступіў з прастраннай лекцыяй пра трыадзіны рускі народ і пра адзіную непадзельную Расею, да якой Беларусь належыць. Ну таксама згадаю пра шматгадовую эпапею з перакладам Евангелля на беларускую мову пад эгідай мітрапаліта Філарэта. Зразумела, што калі б уладыка быў гэтым зацікаўлены, то гэты пераклад з'явіўся гадоў 10 раней і сёння значна больш шырока выкарыстоўваўся ў царкве.
Дык што смерць патрыярха можа змяніць у гэтай сітуацыі?
Для традиція, митрополит Філарет називається одним з чотирьох кандидатів на посаду нового патріарха. А це значить, що і у Білорусі мог би з'явитися новий митрополит. У цій ситуації Олександр Лукашенко мог би використати свій вплив на нового патріарха, яким би мог стати митрополит Філарет, каб на чолі білоруського екзархату з'явився виходець з Білорусі. Але я розумію, що це доволі умовне розважання, поскольку у останні місяці Олександр Лукашенко кілька разів заявляв, що білоруси і росіяни – це один народ. Так яка різниця, хто означалює білоруський екзархат?
А я вас перев'ю, а що, шанси у Філарета справді є?
Шанси справді є, але я думаю, що я не менше, чим, наприклад, у теперішнього дозорці патріаршого посаду митрополита Смоленська і Калінінградського Кирила. Зрештою, некоторі назиральники кажуть, що в умовах конкуренції, бо усього кандидатів чотири, це так само митрополит Круцицький, Коломенський, Ювеналій і митрополит Калузький, Боровський, Климент. У умовах цієї конкуренції митрополит Філарет мог би стати компромісною фігурою.
Прогучала передача «Тидзень» з Радіо Свобода. У ёй удзельнічалі супрацоўнікі беларускай службы радіо Сергія Бламейка, Сергій Шупа, Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Вяла перадачу Алена Радкевіч.
Радіо Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси. 220 005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.